Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da prema izvještaju Centralne banke svako četvrto preduzeće u Crnoj Gori ima blokiran račun.
Objavljivanje informacija o blokiranim firmama koje ne uspijevaju da izvrše financijske obaveze bilo bi značajno za sve kompanije iz inostranstva, a zbog najfrekventnije saradnje naročito za preduzeća iz zemalja regiona koje bi znale s kim imaju posla i tako izbjegle mogućnost da ostanu kratkih rukava.
U Srbiji izgleda vrijeme za vraćanje nacionalizovane imovine. Miodrag Erac vjeruje da će porodici nakon 60 godina biti vraćen hotel Splendid koji je u Beogradu sagradio njegov pradjed.
Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Prvo ću ući unutra i da vidim kako mi stanje ta zgrada koju imamo, a nemamo.
7 najznačajnijih kulturnih institucija države Bosne prepušteno je odumiranju. Reditelj Haris Pašović tvrdi da su odgovorni čelni ljudi.
Potrebno je identifikovati one ljude koji već imaju znanja, treba te ljude pozvati da preuzmu rukovodstvo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U arhivu Jugoslavije u Beogradu otvorena je izložba 20 godina Skupštine Republike Srpske. Dio je to obilježavanja nastanka jednog od entiteta u Bosni i Hercegovini, državi koja ovom prilikom gotovo nije ni pomenuta. I ova je izložba, kaže Branka Mihajlović, prepuna političkih falsifikata i izvrnutih objašnjenja. Zanimljivo je da, slučajno ili ne, baš uz 20. godišnjicu početka rata u Bosni, svoj dnevnik iz 90-ih objavljuje Dobrica Ćosić, pisac kojeg mnogi smatraju inspiratorom ratnih ciljeva Srba u Bosni i Hrvatskoj.
U katalogu za izložbu se Narodna skupština Republike Srpske predstavlja kao najmlađa srpska parlamentarna organizacija u skupštinskom sistemu. Ako ste mislili Bosne i Hercegovine, prevarili ste se. Reč je o sistemu evropskih država. U objašnjenju nastanka Republike Srpske, srpski narod se predstavlja kao žrtva hrvatsko-muslimanske koalicije, citat. Muslimanskim i hrvatskim strankama cilj je bio razbijanje Jugoslavije i stvaranje takve države Bosne i Hercegovine u kojoj bi srpski narod bio sveden na margin na status nacionalne manjine, završen citat. U obilju fotomaterijala zanimljiva je naslovna strana jedne novine u Srbiji sa fotografijom poslanika koji usvajaju deklaraciju o proglašenju Republike Srpske, koji se danas slavi kao državni praznik sa naslovom Osma ju država. Tako je samo posebno promaklo nešto što upućenijima može da svedoči o srpskim ratnim ciljevima. Poslušajte u kom kontekstu i kako su pomenuti ratni zločini, bez i jednog imena ratnog zločinca. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Poseban izazov predstavljalo je suočiti se sa istinama iz prethodnog rata. Mi smo ponosni ratnim uspjesima Vojske Republike Srpske. Mi smo ponosni sa onim što je u čistim vojnim pobjedama učinjeno da se izgradi i očuva Republika Srpska u ratnom periodu. Ali bilo je neophodno suočiti se i da je u prethodnom ratu bilo i ratnih zločina. Narodna skupština našla je snage u mnogobrojnim dokumentima da zatraži da se svi ratni zločini objektivno i nepristrasno istražuju i procesuiraju. Objektivnom pravdom i u objektivnom pravosuđu u Bosni i Hercegovini, kojeg još uvijek nemamo.
Zanimljivo je da ni na jednoj slici, kako izveštava naš reporter, nema niti se pominju dvojica najvažnijih haških optuženika, Radovana Karadžića ili Ratka Mladića, bez bilo kakve napomene da je reč o instituciji jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, a ne nekakve državne zajednice. U arhivu Jugoslavije, dakle, otvorena je izložba, pa ne iznenađuje što nije bio prisutan bosanski ambasador Boris Arnaut, već niži činovnici ambasade Bosne i Hercegovine. Zato je tu bio, kako javlja naš reporter, najsrdačnije pozdravljen ruski ambasador u Srbiji Konjuzin. Od srpskih zvaničnika viđena je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović i ministar kulture Predrag Marković, a bili su prisutni i akademici, ostareli tvorci memoranduma. Otvaranje ove postavke usledilo je nakon što je predsjednik Srbije Tadić primio u Banja Luci orden kojim su se prethodno okitili brojni haški osuđenici i optuženici za najteže zločine od Krajišnika i Mladića do Karadžića i Miloševića. Stoga su samo priznanje i izložba za predsjednicu Helsinškog komiteta Sonju Biserko potvrda da se politika Beograda prema ovom delu Bosne i Hercegovine nije promenila.
Pa da, izložba je samo u kontinuitetu odbrana Republike Srpske u ovoj formi u kojoj je sada, znači protiv revizije Dejtonskog sporazuma, a sa dugoročnim ciljem da se ona što više integriše sa Srbijom, pa jednog dana da postanu jedna trista država. Jedan deo naše elite još uvijek nije odustao od tih svojih pretenzija i ova izložba je samo jedan mali kamenčić u tom mozaiku.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske na neki način je i u arhivu Jugoslavije potvrdio ove reči Sonje Biserko.
I mnogo polažemo na našu međunarodnu komunikaciju. Beograd uglavnom ne vidimo kao međunarodnu komunikaciju.
Među dokumentima koje su mogli da vide posetioci nema ni najmanjeg traga o teškim zločinima za koje u Hagu odgovara čitav bivši politički i vojni vrh Republike Srpske. Sonja Biserko.
Bosna i Hercegovina je pre svega bila žrtva srpske agresije 92. Da podsjetim da je za veoma kratko vreme srpska vojska okupirala preko 70% teritorije Bosne i Hercegovine i da je 3 godine pregovarala oko teritorija i na kraju je to selo se na 50% Bosne i Hercegovine. Ona jeste stvorena zločinom i genocidom, to je nešto što je neupitno.
Inače, negde baš ovih dana, dakle na 20. godišnjicu osnivanja Republike Srpske, u Beogradu izlazi dnevnik Dobrice Ćosića pod nazivom Bosanski rat, koji započinje 16. aprila 1992. godine ovim rečima. Srbi beže iz Sarajeva, zelene beretke napadaju kasarne JNA, duž Drine masovni pokolji Srba, gore srpska cela. Alija, uz političku podršku Evrope i Amerike, krenuo je svoj džihad za nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. I tako redom, sve do Dejtona, o srebreničkom genocidu ni reči. 15. jula Dobrica Ćosić je skupljao novac za higijenski materijal za vojsku i sapun za narod u Bosni. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nasljednici imovine oduzete nakon Drugog svjetskog rata počeli su u Srbiji predavati zahtjeve za restituciju. Oko 150.000 ljudi potražuje zemljište i nekretnine, nadajući se da će im poslije 60 godina biti vraćena imovina. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
53-godišnji Miodrag Erac nasljednik je hotela Splendid u centru Beograda, koji je nacionalizovan 1948. godine. Jedan je od prvih koji su podnijeli zahtjev da mu se vrati objekat koji su 1923. sagradili njegov pradjeda Života Lazarević i Trifun Jovanović, poznati beogradski krojači. Za naš program kaže da veruje da je konačno došlo vrijeme da se ispravi nepravda.
Njih dvojice su, to im je bila penzija, sve su novac od onoga što su radili, su ulagali u to faktički. Ima razglednice, znači Beograd na razglednicama je, ima razglednice s hotela Splendid Beograd na Beogradski. Mi imamo čiste potpuno papire, mislim, znači popis te imovine koja je bila u zgradi u hotelu tog 28. aprila kad je nacionalizovan. Vlasnički list iz 47. godine na tapiju, mislim, na zemljište kad je kupljeno. Pa očekujemo, mislim, da će država da vrati nešto što je čisto u takvom stanju. Mislim, ako se ne desi sada, u naredna 2-3 mjeseca, onda se neće desiti nikad.
Šta ćete prvo uraditi ako vam vrate hotel?
Ne znam, vidit ćemo. Prvo ću ući unutra i da vidim kako mi stanje ta zgrada, koju imamo, a nemamo.
Tokom prvog dana prijema na osnovu novog zakona o restituciji, 66 nasljednika predalo je zahtjeve za vraćanje nacionalizovane imovine, u kojima je najvažnija dokumentacija koju su posjedovali ili sakupljali decenijama. U čak 97% slučajeva radi se o zahtjevima za vraćanje zemljišta, ukupno oko 300.000 hektara, dok su ostalo stanovi, poslovni prostor, fabrike, mlinovi, štamparije i slične nepokretnosti. Strahinja Sekulić, direktor vladine agencije za restituciju, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su pravila jednostavna.
Kogod kompletnu dokumentaciju, odnosno ostvaruje pravo na osnovu zakona, bit će mu vraćena imovina, to je zakonski regulisano. U procesu odlučivanja pred agencijom će se utvrđivati činjenice, dokazi i donositi odgovarajuće rješenje. Prva rješenja očekujemo u aprilu mjesecu.
Zakon o restituciji bio je jedan od uslova za dalje evropske integracije Srbije i dobijanje kandidature za članstvo. Mile Antić iz udruženja građana Mreža za restituciju, uprkos tome što ih je na neki način Evropa odobrila, nije zadovoljan zakonskim rješenjima jer smatra da većina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta neće biti vraćena vlasnicima.
Vrlo bitne činjenice, podaci koji se nažalost skrivaju od javnosti, to je da Republika Srbija danas u svom vlasništvu, recimo što se tiče poljoprivrednog zemljišta, ima ga bar duplo više od onoga što svi građani zajedno potražuju, od čega ubire zakup. A još je 150.000 hektara sakriveno po raznim zadrugama, kombinatima i nekim drugim privatizovanim preduzećima i spremno možda ukoliko se Republika ne bude borila da bude praktično i opljačkano.
A šta se sve dešavalo sa privatnom imovinom, govori naslednik beogradskog hotela Splendid, Miodrag Erac.
Najgore sam se osjećao to pre 4 godine kada je prodat hotel, mislim, znali su svi, mislim, da postoje stari vlasnici toga i hotel je prodat po toj neverovatnoj ceni, 12 miliona evra. I kupljen je na privatno lice na 6 godina i on je platio samo prvu ratu, posle toga je, on nije platio drugu ratu, pre godinu i nešto dana je faktički hotel vraćen ponovo ovaj u državno vlasništvo.
Naslednici imovine imaju rok od 2 godine do marta 2014. da podnesu zahteve za vraćanje. Strahinja Sekulić kaže da je to samo jedan od prvih koraka u rešavanju ovog problema.
To je jedan proces koji će trajati po našim procenama 10 godina. Naravno, to ne znači da će svi zahtevi biti rešeni u tom roku, ali očekujemo da posao bude završen u roku 10 godina. Posao je složen, radi se o velikoj imovini, velikom broju podnositelja zahteva. Ono što mogu da obećam, to je da će agencija raditi da se predmeti rešavaju efikasno i brzo.
Naslednici ozbiljne primedbe imaju na to što je, prema njihovoj proceni, zakonom u najvećem broju slučajeva umjesto vraćanja imovine predviđeno obeštećenje do 500.000 evra i izdavanje obveznica. Mile Antić zaključuje da zakon o restituciji mora da se menja.
Da će se na kraju svi naći u jednom getu, gde će se gložiti među sobom u getu od 2 milijarde evra emitovanih obveznica i praktično će svi razumeti, ali tek za 4 ili 5 godina da neće dobiti ništa kao obeštećenje. Zato insistiramo da se ono što je moguće vrati u naturi i da se uvede substitucija kroz davanje druge imovine.
Prema nekim procenama, zbog velikog protoka vremena i raznih drugih okolnosti, danas se potražuje manje od 20% oduzete imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu se očekuje da će dvojici nekadašnjih pripadnika Hrvatske vojske biti određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da su u Medačkom džepu počinili zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima u jesen 1993. godine. Enis Zebić ima detalje.
Nakon današnjeg saslušanja u Zagrebačkom županijskom državnom odvjetništvu povodom sumnje na počinjenje kaznenih djela ratnog zločina u akciji Medački džep u jesen 93. trojica nekadašnjih pripadnika 9. gardijske brigade Hrvatske vojske puštena su na slobodu, dok se za dvojicu očekuje određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora. Zadržani su nekadašnji zapovjednik izviđačke satnije čete 9. brigade Josip Krmpotić, kojeg se tereti za 2 kaznena djela, ratne zločine protiv civila i protiv ratnih zarobljenika, i Velibor Šolaja, kojeg se tereti za 1 kazneno djelo. Božidar Peti Miško, Milan Tomljanović i Ivan Jurković pušteni su na slobodu. U akciji Medački džep Hrvatska vojska ušla je 9. rujna 93. u područje pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba i pod zaštitom UN-ovog kanadskog bataljuna, otkuda se svakodnevno granatiralo civilne ciljeve u gradu Gospiću, ali se nakon međunarodnog pritiska nakon 8 dana povukla. Tijekom akcije ubijena su 23 srpska civila i 5 zarobljenih pripadnika srpske paravojske, a zapaljeno je ili porušeno 300 stambenih i gospodarskih objekata u tim zaseocima. Za ratne zločine u akciji Medački džep po zapovjednoj odgovornosti na 6 godina zatvora osuđen tadašnji zapovjednik 9. brigade Mirko Norac, a po individualnoj odgovornosti još nitko nije odgovarao. Prvo okrivljeni general Rahim Ademi bio je oslobođen odgovornosti jer je na suđenju ustanovljeno i u presudi konstatirano da je u toj akciji postojala paralelna linija zapovjedanja. Rečeno je kako je tom akcijom u stvari zapovjedao admiral Davor Domazet Lošo prema instrukcijama tadašnjeg načelnika glavnog stožera, sada pokojnog Janka Bobetka. Za komentar ovih uhićenja zamolili smo komentatora Riječkog Novog lista Denisa Romca, dobrog poznavatelja problematike ratnih zločina.
Značajnu ulogu odigrale i nevladine organizacije koje su cijelo ovo vrijeme inzistirale na procesuiranju izravnih počinitelja. Čini se da se upravo radi o procesuiranju onih koji su odgovorni za zločine za koje je Adem tada oslobođen. No, najzanimljivije će biti vidjeti hoće li se istraga proširiti i na umirovljenog admirala Davora Domazeta Lošu, koji je u ime ondašnjeg načelnika glavnog stožera Janka Bobetka i vodio paralelnu liniju zapovjedanja zbog koje je oslobođena Demije.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić u izjavi za naš radio pozdravlja činjenicu da se istraga pomakla prema neposrednim izvršiteljima.
Jer je i iz iskaza obitelji žrtava i iz iskaza svjedoka bilo jasno da se treba procesuirati i neke druge osumnjičene i istražiti i po liniji direktnog počinjenja i po liniji zapovjedne odgovornosti. I otvoreno je pitanje zašto se istraga ne vodi i protiv Domazeta Loše.
Ona je dodala kako je i ovaj argument kako je vrijeme da Hrvatska počne razmišljati o fondu za naknadu štete civilnim žrtvama rata. Udruga veterana 9. gardijske brigade prosvjedovala je protiv jučerašnjeg spektakularnog uhićenja svojih subaraca za koje, kaže Milan Franić, nije bilo nikakve potrebe.
Kako su tijekom proteklih 11 godina naši pripadnici se odazvali na sve pozive policije i suda, tako bi se odazvali i u ovom slučaju bez potrebe za drastičnim mjerama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U toku su Dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti koliko crnogorskih preduzeća ima blokirane račune, te što je razlog za nebrigu Bosne i Hercegovine prema najvažnijim kulturnim institucijama zemlje. Sve članice Evropske unije osim Velike Britanije i Češke potpisale su novi fiskalni sporazum kojim će biti uvedena budžetska disciplina unutar bloka. Glavni je cilj sporazuma spriječiti velike budžetske deficite u 17 zemalja eurozone. Novi fiskalni sporazum mora biti ratifikovan u nacionalnim parlamentima, te u slučaju Irske na referendumu. Britanski premijer David Cameron, koji je uz Češku odbio potpisati sporazum, rekao je da su ignorisani njegovi prijedlozi za ukidanje birokratskih ograničenja i unapređenje poslovanja. Tom se stavu, međutim, suprotstavio predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy, koji je ustvrdio da su britanski pozivi za jačanje ekonomije uzeti ozbiljno i da će se naknadno uraditi novi nacrt zaključaka samita.
Let us bring the child to life.
Oživimo ovo naše dijete pod punim imenom. Dogovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom. Ove jače mjere izuzetno su važne jer pomažu sprječavanju ponavljanja dužničkih kriza, jačaju povjerenje među zemljama članicama, a povratak povjerenja dovešće do ekonomskog rasta i zapošljavanja. To je cilj ovog kratkog ali oštrog sporazuma. Usvojena pravila predviđaju i kazne za prekršitelje, na kojima je insistirala Njemačka, jedina europska zemlja koja u svom ustavu ima zabranu zaduživanja preko mjere, koja se inače naziva i financijskom kočnicom. Kritičari tvrde da je dogovor politička gesta kojom se hoće zapravo ohrabriti njemačke poreske obveznike da nastave plaćati tuđe dugove jer su najjača ekonomija Unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je dogovor kao veliki skok i prvi korak prema stabilnosti i nadalje političkoj uniji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedostatak novca već duže vrijeme predstavlja ključni problem crnogorske privrede, o čemu svjedoči i podatak da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun. Ukupan se dug mjeri stotinama miliona eura. Polovinom prošle godine Oživljena je stara ideja da se objavljuju spiskovi preduzeća koji su u blokadi, što bi, prenosi Esad Krcić, uskoro mogla postati i praksa.
Prema podacima Centralne banke u Crnoj Gori je u januaru od skoro 58.000 kompanija i preduzetnika 15.500 bilo u blokadi, što znači da svako četvrto preduzeće ima blokiran račun i da je njihov broj samo od decembra do januara porastao za više od 1%. Ukupan januarski iznos dugovanja zbog kojih su u četvrtini domaćih preduzeća blokirani računi bio je veći od 380 miliona eura, odnosno za 3 miliona eura više nego prethodnog mjeseca. Ministarstvo financija i Centralna banka su priveli kraju projekat koji bi trebalo da rezultira propisom za koji se pretpostavlja da će uticati na smanjenje nelikvidnosti privrede. Zorica Kalezić, specijalni savjetnik glavnog ekonomiste Centralne banke, kaže da će podaci o blokiranim računima i imenima kompanija biti objavljivani na sajtu ove institucije.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka u narednom periodu kada se stvori odgovarajući pravni okvir za to objavljivati podatke o pravnim i fizičkim licima u blokadi dužem od 30 dana i za vrijednost iznad 10.000 eura.
Pomoćnik ministra financija Bojana Bošković je tokom današnje konferencije za novinare rekla da je jedan od poslova na kojima je radila radna grupa za analizu statistike blokiranih firmi i objavljivanje njihovih naziva stvaranje zakonskih uslova za objavljivanje ovih spiskova. Bošković je rekla da se sada očekuju mišljenja ministarstava financija, pravde i unutrašnjih poslova, a da procedura do usvajanja ne bi trebalo da traje dugo.
Smatramo da bi mogla vlada da usvoji za mjesec dana ovakav propis. Kada će to parlament da usvoji, na to ne možemo da utičemo, ali s obzirom ćemo tražiti hitno postupanje, nadamo se da će stručne službe parlamenta imati sluha za ovaj naš zahtjev, tako da bi nakon donošenja zakona Centralna banka mogla da objavi spisak ovih firmi prvog narednog u mjesecu.
Problem nelikvidnosti domaće privrede, odnosno ukupna dugovanja preduzeća, su međutim mnogo veća od januarskog podatka od 380 miliona eura. Ova suma obuhvata isključivo dugove firmi kojima su sudski blokirani računi, ali ne i vjerovatno veliki broj preduzeća koje imaju značajne dugove, ali još uvijek nisu u blokadi. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević.
Ono što će to pokazati je da je nivo dugovanja u Crnoj Gori prilično veliki, da imate veliki broj subjekata koji se nalaze u problemu i vjerojatno će taj spisak biti prilično dugačak, jer s obzirom na situaciju kakva je u Crnoj Gori, problem nelikvidnosti je problem čitave crnogorske ekonomije, iz njeg izviru svi ostali problemi.
Objavljivanje informacija o blokiranim firmama koje ne uspijevaju da izvrše financijske obaveze bilo bi značajno za sve kompanije iz inostranstva, a zbog najfrekventnije saradnje naročito za preduzeća iz zemalja regiona koje bi znale s kim imaju posla i tako izbjegle mogućnost da ostanu kratkih rukava. Darko Konjević iz Montenegro Business Alliance, iako saglasan sa inicijativom, ima i određene rezerve.
Imali smo slučajeve iz regiona gdje su se objavljivali najveći poreski dužnici, pa na kraju to nije nešto značajno doprinijelo da se situacija tu poboljša. Vidjet ćemo da li će to objavljivanje uticati i na rad tih firmi, pošto možda će jednostavno neke firme imati još više problema zato što se nalaze na toj listi.
Iako se procjenjuje da će objavljivanje spiskova sa nazivima blokiranih firmi biti od pomoći u rješavanju problema, prema riječima specijalnog savjetnika glavnog ekonomiste Centralne banke Zorice Kalezić, može se zaključiti da se želi izbjeći ambijent javnog žigosanja i sastavljanja mjesečnih top lista.
Ono što je karakteristično da će Centralna banka po stvaranju odgovarajućih pravnih uslova objavljivati ove podatke na svome sajtu, da će one biti poređani po abecednom redu, znači neće postojati bilo kakva kategorizacija, jer je osnovni cilj Centralne banke da obezbijedi što je moguće viši nivo transparentnosti bez bilo kakvog stavljanja prioritizacije određenih preduzeća ili pravljanja bilo kojih kriterijuma koji bi možda mogli da imaju nekakve negativne eksternalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Početkom zime bosansko-hercegovačka javnost bez uspjeha se bunila protiv zatvaranja muzeja, zapuštanja galerija, ukupno 7 najznačajnijih institucija kulture. Je li posrijedi nedostatak političke volje, financijska kriza, nekompetentnost odgovornih ili ima istine u opravdavanjima zvaničnika da je za sve kriv Ustav, onaj dejtonski, Pitanja su na koja je odgovore potražio Zvijezdan Živković.
Evropska je praksa da biblioteke, galerije i muzeje financira država u iznosu od 80 do 90%, a za preostala sredstva institucije se same snalaze, kaže direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Recimo Britanski muzej, mi ga često proučavamo kao model, zapravo ima svoja dva preduzeća. Dakle, osnovu je dvije firme, čiji oni, dakle, prihod koriste u razvoj. Ali i dalje Kraljica daje 90% budžeta Britanskog muzeja.
Na nedavno održanoj tribini u Sarajevu na temu Kulturna politika u BiH, trebaju li nam državne institucije kulture, BiH režiser Haris Pašović ponovio je ranije zauzeti stav da, pored države koju treba motivisati da pokloni dužnu pažnju zaštiti kulturnog stvaralaštva i nasljeđa, najveću odgovornost za propadanje institucija kulture snose njihovi rukovodioci.
Svojim neradom su doveli da te institucije su sada tako ugrožene. Ako ne znaju da vode te institucije, da se povuku, da dođu ljudi koji će znati kako to treba da se radi, koji će se potruditi da ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini imaju korist od njihovih zbirki. Potrebno je identifikovati one ljude koji već imaju znanja, treba te ljude pozvati da preuzmu rukovodstvo.
Tribini je prisustvovao i univerzitetski profesor Enver Kazaz. Njegovo mišljenje je u odnosu na stav Harisa Pašovića sasvim suprotno.
Ako bi se složili s vašom tezom da bi morali da imamo pa čak i 10% menadžerstva u jednoj strašno maloj siromašnoj zemlji, u jednoj maloj kulturi, onda bismo došli do sljedećeg. A najbolji menadžer u kulturi je neko ko uspjeva da napuni sa 50.000 ljudi stadion Koševa. To je krajnji populizam. Znanje ne može i ne smije biti komercijalno.
Jedan od načina hitnog prevazilaženja teške situacije u 7 institucija kulture je imenovanje privremenih upravnih odbora, navodi kustos Historijskog muzeja BiH Mesud Hero.
Treba uraditi ono što je Federalno ministarstvo kulture uradilo 2000. godine, postaviti privremeni upravni odbor, nekakva upravljačka struktura, dok se ne odluči šta dalje s tim. Ove institucije nisu institucije gdje se čuva kulturno-historijsko blago, ono u njoj propada.
Vlasti Bosne i Hercegovine još nemaju definisan stav o značaju ovih institucija. Zamjenica ministra civilnih poslova BiH Denisa Sarajlić-Maglić naglašava da je svjetski trend razdvajanje poslovnog i umjetničkog aspekta djelovanja institucija kulture, na što će se fokusirati ovo ministarstvo u daljem radu.
I da se možda svi zajedno koncentrišemo malo na taj poslovni aspekt funkcionisanja institucija kulture i ako možemo doći do nekih zajedničkih ideja da uključimo i privredni sektor i turistički sektor, akademsku zajednicu, da se te institucije otvore prema obrazovnim institucijama.
Na nivou Savjeta ministara BiH je 2008. godine donesena strategija kulturne politike. Poslije toga usvojen je i akcioni plan za provedbu ove strategije. Prema riječima Envera Kazaza, strategija je vrlo neodgovorna.
Strategija ministarstva civilnih poslova, to su pročito, to je antistrategija. Taj dokument je primjer političkog neobrazovanja. Kultura i u Bosni i Hercegovini državno pitanje par excellence, jer se iz nje razvija etnokultura. Etnokultura kao oblik popularne masovne kulture koja treba da getoizira društvo. Tih 7 institucija taoci su te kulture. Drugi aspekt kulture je ono što ja nazivam festivalizacija kulture, gdje najsiromašnija zemlja u regiji ima najbogatiji filmski festival u regiji i gdje se tu pojavljuje neka vrsta neobegovskog džepseta koji privatizira kulturalne fondove i pojavljuje se kao neka vrsta klana. I kad biste izračunali koliko se ulaže u kulturu, vi biste dobili neverovatne svote.
Međutim, i kada se riješi status 7 institucija kulture, čini se da njihovi problemi time neće prestati. Primjer za to je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Uz velike napore i sa relativno malim sredstvima, ova državna institucija je ostvarila zavidne rezultate u radu, pa je 2010. godine proglašena najuspješnijom institucijom u Europi za posvećenost zaštiti kulturno-historijskog nasljeđa. Član komisije Amra Hadži Muhamedović kaže:
institucije na državnoj razini su izložene, pogotovo one koje su uspješne, najžešćim napadima. Odakle dolaze ti napadi? Dolaze izravno od onih koji bi morali osigurati rad. kultura nije nimalo beznačajna stvar, možda i najznačajnija nadležnost koju to ministarstvo ima, posebno imajući u vidu da je na čelu ministarstva predstavnik one političke opcije koja želi kulturu Bosne i Hercegovine raščlaniti na neraščlanjive i neodržive komponente.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.